Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И член на изпълнителната комисия на ГЕРБ, казвам добър ден на господин Тодоров, който току-що дойде въпреки катастрофата, която се беше случила на автомагистрала Тракия и огромното задръстване. Всичко е наред ли е?
Всичко е наред, макар че се пътува така по-забавено, но въпреки това мисля, че е нормална обстановката, като си има предвид, че има и ремонти по магистралата. Така искам да успокоя хората в Стара Загора.
Успокойте хората в Стара Загора, сега ще покажем кадри от големия порой, който
да,
се е
покажете
случил.
Ги. Предполагам, че става дума за същото място, което ще засегна и аз. Това е един мост над ЖП Прелеза, който е най-ниската точка в Стара Загора и който от години е проблем за старозагорци. Там се събира страшно много вода и буквално прилича на голямо езеро, когато завали. Сега
Нали скоро почистихте канализацията? Преди да стигнат, не ли беше?
Ние чистим канализацията, но тази точка е най-ниската и там има сериозен проблем, защото има само една шахта за отичане на водата. Сега, когато разваляме моста, от понеделник започваме да правим ремонт на целия мост. Разговаряли сме и с ВИК дружеството. Ще бъдат подменени всички тръби и отдолу ще има нормален процес по отичането, така че да може да поеме цялата тази вода. Това ще се случи в срока на изпълнение на проекта за моста. В срок до 4 месеца ще бъде отремонтирано всичко и няма да го има това голямо езеро, което от години мъчи старозагорци, което надявам се, че ще покажете, за да разберат за какво става дума и вашите зрители. Но действително има проблем и той трябва да бъде решен с този проект.
Колеги, може ли да покажем нещо от Стара Загора?
Фейсбук, така или иначе.
Да не цитирам информационните агенции, добре. Няма значение. Успокои се хората и това е важно. И се надявам, че това не са празни обещания.
Не са празни обещания, аз държа на думата си, когато кажем, че това ще бъде направено. Дори преди този дъжд, без да се е случил той да го има това наводнение, което между другото всяка година на пролет го има.
Ето,
и на
кадри вървят
и на есен, точно така. Се получава този проблем. Ами и дъжда беше сериозен в интерес на истината. Но с подмяната на тази част от канализацията ще бъде решен и този проблем. И самото ВИК дружество имат огромни инвестиции, които ще бъдат направени през следващите 2-3 години за подмяна на големината на тръбите, които трябва да поемат повече вода, да се поставят нови дъждовни шахти за отичане на водата. Така че всичко това се работи и е процес, по който след 2-3 години ще имаме конкретни резултати.
Поздравления за редактора Димитър Патарински и за екипа в апаратната, че успяхме да покажем актуални кадри от дъжда в Стара Загора.
Между другото, такива дъждове има навсякъде и в другите западни държави.
Няма да ви кажа, че току-що ми пратиха клип от Варшава, който преди точно да започнем предаването, гледах същия порой.
Да. И това се получава тогава, когато дъжда е в по-голямо количество, отколкото може канализацията да поеме. В случая в Стара Загора се направиха много инвестиции последните години в канализация и водоснабдяване. Хората много често казват, добре, защо продължават тези наводнения? Те продължават, защото не е изградена навсякъде и все още нямаме пълен капацитет на канализацията, за да може да поеме цялата тази вода. Ще ви дам пример, ромския квартал в Стара Загора, който от години няма канализация, въобще няма дъждовна канализация, там има много улици, които са на чакълдори, които при един сериозен дъжд го изнася. И дори това, което се получава, пясъка и чакъла от там и от ремонтите, които в момента правим, запушват шахтите и се получават тези наводнения. Така че аз не мога да обещая, че утре ще го оправим с магическа пръчка и никой не би могъл, но в течение на времето ще се правят много инвестиции, които да помогнат да се ограничи този процес.
Но след година и 4-5 месеца ще имам местни избори.
Точно така.
Вие предполагам, че пак ще бъдете издигнат за кандидат за кмет на Стара Загора?
Ами това предстои да стане ясно. Все пак все още имаме доста работа да свършим. Най-важно е да изпълним всичко, което сме обещали пред хората преди 3 години.
Да, и това е основната цел. Сега ще ми отговорите на този въпрос, но знаете, че опозицията и то особено в лицето на БСП ще се стегнат и ще се опитат доколко успешно да влязат в състезанието. Т.е. всички слаби страни ще ви бъдат показани под луп.
Разбира се, това е работата на опозицията и е хубаво, че има опозиция, за да може ние да виждаме своите грешки и да ги поправяме. Няма хора, които да са непогрешими, които да могат да правят всичко перфектно. Мисля, че всеки трябва да бъде готов да чува. Това е по-важното.
Така, и кое е, господин Тодоров, кои са важни за неща, няколко споменете поне без огромни подробности, които може да откроите в мандата си до тук и в оставащата част от мандата, които предстоят да бъдат свършени или довършени до октомври месец 2019 година?
В момента сме започнали много амбициозна програма. Целият център на Стара Загора е разкопан, защото се подменя всичко. Вместо асфалтова улица ще имаме хубава пешеходна зона с гранит.
Какво бе толкова бяха хубави улиците в центъра? Що ги разберат?
Пешеходната зона не беше хубава. Стара Загора беше един от градовете, който няма истинска пешеходна зона. И сега правим на практика почти извечен материал с гранит, който се полага в момента. Mm-hmm. Язмото цялото също е разкопано. Дори в петък хорихме и правихме с изпълнителя цялостен оглед на дейностите.
Колеги, айде стига с тази антиреклама. Видяхме и тези наводнения. Дайте нещо друго. Това има и други постижения в Стара Загора.
И всъщност аязмото ще бъде обновено, сериозно. Правят се нови асфалтови настилки, поставят се бордюри, правят се детски площадки, обновява се озеленяването, напоителна система се изгражда, шадраваните, които са изградени преди много години, се възстановяват. Така че това е втория хубав проект, който смятам, че хората, като го видят в завършен вид, ще го оценят.
Ще успеете до изборите.
Ние смятаме още тази година до празника на Стара Загора да довършим тези проекти. Отделно в момента работим по разширението 5 октомври. Работим по разширението на новия парк, който направихме. Между Стара Загора в момента има най-големия нов парк от 90-та година насам. Въобще в цяла България, който е изграден. Имаме 90 декара, които са направени и предстои още 40 да бъдат изградени до година, до лятото. Освен това имаме прекрасен проект за така наречения руски пазар. Ако си спомняте, в 90-те години се направиха едни пазари, които продаваха предимно руски стоки, които бяха на доста ниски цени. И за това остана това наименование руски пазар, който е стар пазар и изглежда абсолютно неугледен.
Ама руски стоки ли ще продавате на
този
пазар?
Там се продава всякакъв тип стока. Той си е вече пазар.
Той какъв ще бъде такъв пазар за малки?
Той ще бъде покрит. Точно така, за малки производители. Да. Там се продават, ако щете, и дрехи, и абсолютно всичко, и потреби за бита.
Тоест ви осигурявате поминък на малките производители и от страна селско стопанство, от страна дрехи, това как да го наречем.
Големите вериги те намират
услуги,
начин.
Услуги, нали така?
Точно така. Големите вериги намират начин да продават своите стоки, докато малките имат нужда от подкрепа. И затова на този руски пазар
ще бъде обновен. А книги ще продавате ли там?
И книги могат да се продават, стига да има желаещи да продават там книги. Книжният пазар в момента е в центъра на Стара Загора и сме ми дали възможност наистина и учебници включително да се продават там, които са по-евтини, за да може хората да се здобият с тях. Но руският пазар ще бъде изцяло обновен. Улица Капитан Петко и Вода ще стане с 4 ленти. Нещо, което се говори от години.
И то ли до празника на Стара Загора?
Не, това до следващата пролет, тъй като там срока е малко по-дълъг и се нуждаем от обществена поръчка и в момента върви конкурса. В момента в образованието се прави страшно много в Стара Загора.
Да, това иска специално да се спрете. Много са важни три аспекта от образованието и преквалификация. Свързвам ги заедно. Дуалното, професионалното образование и преквалификациите. Какво правите в тази посока?
Първо, ние трябва да направим така, че всяко училище да има своята прекрасна база, в която да обучава учениците. Затова в момента се ремонтира Иван Вазов, училището Ромен Ролан се ремонтира в момента, Търговската гимназия приключихме и отворихме дори вече, ветеринарния техникум бившия също се ремонтира, там става базата прекрасна. Соло Железник в момента се ремонтира, предстои девето основно. Това са едни от най-големите училища в Стара Загора и по този начин ще направим една хубава база за учениците да минат на едносменен режим. Всички знаете, че има още училища, които са на двусменен режим. Така че за нас това е основният приоритет, да има добре оборудвани класни стаи, учителите да имат добри условия,
да
се пести от енергията, която иначе се губи, когато не са санирани сградите. И тези пари ще остават в училището за други дейности.
Успявате ли да запалите моите хора и техните родители, които също трябва да бъдат, даже да се казват, те трябва да бъдат идеолози на това, да се ориентират към професионално образование, защото Стара Загора е индустриална зона?
Смятам, че до някъде сме успели, но все още в този процес има много какво да се направи. Направихме индустриална зона, вече изградихме, дори преди няколко дни взехме решение държавата да се включи в тази индустриална зона.
С каква квота?
Утре ще, с 50%. Утре ще имаме среща с управата на индустриални зони, за да може да осъществим до край този процес. С министъра на икономиката също се чухме през миналата седмица и набелязахме конкретните стъпки вече, изграждане на инфраструктурата в зоната и оттам нататък заедно с университета, с Zara Lab, които направихме една много добра среща с тях. Това са група от млади хора, които работят в сферата на информационните технологии и с които искаме да направим така, че повече млади хора да се обучават на информационни технологии и да влизат в този сектор.
Вие сте млад, помните ли завода по роботика в Стара Загора?
Чувал съм за това, неговата работа, за съжаление не го помня.
Това е уникално насилния на Балканския полуостров.
Да, точно така. И все още има кадри, хора на които да се стъпи, но трябва да обучаваме и младите. Затова ще започнем серия от обучения, които ще финансира общината по чужди езици, по информационни технологии и освен това ще направим една професионална гимназия. На първи етап смятам, че около 100 000 лева ще бъдат достатъчни, за да тръгнем с обучението на тези кадри.
Много скромно.
100 000 лева само за обучителния процес. Отделно за самата инфраструктура, за обучителни зали, за компютри и всичко това. Това са отделно пари, които ще бъдат вложени.
И... А индустриалците с какво ще ги привлечете? С каква квота се включите?
С кадри най-вече. Ние трябва да им предложим образовани кадри, защото няколко срещи имаше в Стара Загора.
Тоест, те ще бъдат ли все пак...
Те ще бъдат въвлечени в процес.
Социално отговорни, да го кажа. Дори примерно да определят системи, да
ще
заплащат,
дам,
когато
един
работят тези кадри.
В индустриалната зона в Борда вкарахме единия член, е председателя на клуба на работодателя в Стара Загора, което е много важно работодателите да бъдат част
този
от този процес.
Този клуб включва вероятно четирите работодателски организации.
Включва работодатели, които членуват във всички организации.
Да. Той да, не е сепаративно.
Не, абсолютно не. Така че очакваме това също да ни помогне много в процеса на подготовка на кадрите. Една професионална гимназия, която трябва да има вече модерно оборудване, модерна техника, с която да работят младите хора. Причината към момента тя да не бъде прехвърлена на общината е това, че чакат ремонти по оперативната програма, които са залегнали като държавно училище да се случат. Така че след като станат тези ремонти, ние ще поискаме въпросните гимназии да станат общински и да бъдат обединени в една професионална гимназия, която да включва информационни технологии, обучение в различните професионални направления, каквито бизнеса иска, и така да подготвим кадри, които след последното ниво, вече след матурите, да могат да се започнат директно работа тези, които няма да продължат висше образование.
А какво правите за преквалификациите? Знаете колко хора от дори от вашето поколение и от предишните няколко се нуждаят от преквалификация по редица причини.
Ами най-вече
едното
се нуждаят от преквалификация
на
по отношение на енергийния сектор, защото така, там има голям наплив. И трябва да ви кажа, че са масови случаите, в които хора, които завършват социални дейности,
философия,
икономика,
примерно,
философия,
да,
искат да работят в ТЕЦ или в мините. За тази цел и в двете предприятия има организирани курсове за квалификационни, които да дадат възможност именно на такива хора.
Те под шапката на Министерството на труда и социалната политика или това си е ваша инициатива?
Те са си инициатива на самите предприятия, на държавните предприятия, за да могат да преквалифицират различни хора и да си отговорят на нуждите.
Марица Изток 2?
Това са Марица Изток, мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2. Това са двете предприятия, които правят такива квалификационни курсове, за да могат после хората, които постъпват на работа, да бъдат добре обучени.
Добре, но вие сега правите преквалификация за мини Марица Изток, пък знаете, че както и в така наречения закон Макрон за превозвачите, Европа, може би утре ще видим дали ще отстъпи за превозвачите, но май няма да отстъпи за това, което ние искаме да се отложи поне, ако не да се отмени във времето, процеса на закриване на тези мини, които са според Европа един от най-големите замърсители.
Много ви благодаря за въпроса. Той е изключително важен за региона. Аз съм на противно мнение. Обаче, смятам, че държавата може да се бори първо за по-големи отстъпки във времето, от една страна, и от втора страна инвестициите са задължителни в тези предприятия, за да могат да отговорят на новите условия. Защото ако зададем обратния въпрос, ако бъдат закрити тези предприятия, какъв ще бъде социалният ефект върху бюджета, той ще бъде много по-силен, отколкото да се направят сега.
Той не само върху бюджета, той ще бъде и върху семействата, които вие нали си давате сметка, че работещите там имат сигурно поне по един партньор или деца
да,
и така нататък.
Ами вижте, в мини Марица Изток работят над 7000 души така в момента. В ТЕЦ 2 над 2400. В частните централи работят със сигурност не по-малко от 2500-600.
Частните не ги броите, там е друга операта.
Да, но те също ще бъдат подложени на този режим. Така че пряко заети има над 10 000 в сектора. Оттам нататък семействата им, фирмите, които работят като доставчици, като ремонтна програма с тези централи, те също ще пострадат и ще приключат своята работа. Тоест, невидимия ефект е...
200-300 хиляди души, може
около
да кажем...
100 хиляди души ще бъдат засегнати от целият този процес и ще останат на практика без работа. Това означава, че те ще паднат върху бюджета на държавата още в първия момент, в който това се случи.
Да не говорим пък, че ако бъде затворени, държавата ще бъде лишена от един сравнително ефтин ток.
Така е. И в същото време, ако се вложат пари от държавата в модернизация на тези предприятия, това би дало много по-добра възможност на целия регион да съществува и да ги няма тези социални проблеми. И освен това, никой не отговаря на въпроса, понеже какъвто и АЕЦ да се направи, той може да работи на конкретна мощност, която не се променя. 1000 мегавата са си 1000 мегавата там. Докато ТЕЦ 2, например, той работи на променлива мощност. Днес може да се пусне, утре да се спре и така нататък. Така че това също е важно за поддържане на енергийната система и независимост на държавата ни. И аз смятам, че дори и да се строи АЕЦ Белене, това по никакъв начин не пречи на тецовете.
Да, не влизат в конкуренция.
Точно така. И те трябва да продължат да съществуват колкото може повече в времето.
Така е. И все пак обаче, докъде стигат прагматиката на разговорите? Колко по-склонна държавата да инвестира в поддръжката, както казвате, на тези предприятия?
На първия етап, това, което знам като цифра, че се нуждае, например, ТЕЦ 2 от инвестиции, въобще и другите централи, са около 100 милиона. Не мисля, че това са пари, които могат да бъдат противопоставени на социалния ефект, който ще има от приключването на работата на тези централи.
Кога ще имате яснота? Независимо от
мисля, че до една година трябва да има яснота по този въпрос, за да може да се работи, да се подготвят централите, да отговорят на тези нови условия и да продължат да работят. Това е нашето желание. Това е желанието и на хората, които работят там и на целия регион.
Евентуално, ако се кандидатирате за още един мандат за кмет, кое е най-важното, което трябва наистина да обещаете, за да увлечете старозагорчани и да го изпълните?
Най-важното е човек да работи със сърце и тази работа, която
не,
вие
вършите. Не, това е абстрактно, какво ще им кажете?
Това е абстрактно понятие, но то стои в основата на всичко. Когато човек работи със сърце и наистина обича града си, той прави всичко възможно, за да го развие по правилния начин. Но за мен, ще кажа вече тук, кое е най-важното. За мен най-важното е да развием индустриалната зона, да я напълним с нови предприятия, да дадем работни места и конкуренция на региона, за да може по този начин да се вдигнат работните заплати, защото колкото повече предприятия има и инвестиции, толкова шанса да се вдигне работната заплата е по-голям. А хората искат това по-високи доходи и работни места.
Така и повече пари в оборот ще влезат на икономиката, така че те са взаимосвързани неща.
И в общината ще влезнат повече данъци.
Не зависи, разбира се, от вас. Имате мястото и ролята си, но институцията индустриални зони, тя ще определя в голяма степен профилите и темповете на развитие на няколкото индустриални зони, които са стартирали в България. Къде трябва, кое е силната част на Стара Загора?
Силната част на Стара Загора е в това, че там действително има кадри, които могат да бъдат и на по-високо ниво.
Не, разбрахме IT, така и роботиката и това може
да,
би...
Производство, да, производство, най-вече с висока добавена стойност, в което да бъдат квалифицирани кадри на IT, така че да може да се повишава качеството на работата в Стара Загора. Защото не е важно само да привлечем един инвеститор, да, който иска да дойде, за да назначи на минимална работна заплата работниците и да съответно да е с ниска добавена стойност, да не е толкова квалифицирана работа. За нас е по-важно да създадем именно такива работни
какви
места.
Защото ли проявяват интерес в момента?
Различни са. Логистика, транспорт, производство също. Да. В момента различни сектори. Било на части за автомобили, било на различни детайли. Но за нас, пак казвам, е важно това производство да работи с квалифицирани кадри. Защото в арсенал, виждате, има вече, което е близо до Стара Загора, има страшно много найти хора. Може би 12 000 души, доколкото чух последно, работят там и търсят още хора. В мините, в тецовете също работят кадри, които с течение на годините са се квалифицирали доста добре. Така че на нас ни трябва производство, което да търси именно такива квалифицирани кадри, за да може да влезе на пазара, да в конкуренция с останалите и да доведе до повишаване на работната заплата и на равнището на работата въобще в Стара
Загора. Един последен въпрос, който не е последен, разбира се, може би даже пръв или един от първите. Сигурността на живеещите в региона, престъпността, борбата с престъпността. Не искам да ставам, как се казва, разпространител на лошите новини, но ето последно, вчера вечерта, показа на разстрел в центъра на Слънчев бряг, близо до полицейското управление. Какво става с вашата мечта, ще го нарека, и мисля, ще го осъществите за общинската полиция?
Работи се в момента, законопроектът се очаква да влезе в зала скоро, това е поне което имам като информация, да има звена към общините,
сега
които да работят.
Кирил ще ни каже след малко, като влезе.
Да има звена, които да работят именно по тази тема и да може общините да си назначават служители, които да могат във всяко едно направление да проверяват, да пишат актове, да проверяват документите на съответните лица, например, дали почетата са регистрирани, например, дали се води с наморник и така нататък. За това се изисква съответния служител да има специфични правомощия, да може да изисква личните документи на съответния човек. И за това ние търсим от парламента тази подкрепа, за да може да се направят законовите промени и да могат общинските служители да извършват тези проверки и съответно да санкционират, за да имаме по-адекватен контрол.
Чакайте, че аз ще да забравя най-важната тема от седмицата. Вие преименувахте над 800 местности с български наименования. Кое наложи това и защо ВМРО обвиняват турския консул в Пловдив Хюсин Ергани, че се е намесал в този казус? Доколкото Николина Гиокова, министъра на туризма, направи изявление по този въпрос, тя каза, че това, мисля, че така парафразираме, може би, но меко се изрази, че подобно нещо трябва да бъде обществено обсъждано. Как се стигна до това? Имахте много критики, четох по социалните мрежи, така наречени, че разни думи, които са ограждествени в България, просто не можете да ги замените.
първо, това е решение на Общинския съвет, което е взето.
Кое наложи това решение?
Нищо конкретно не го налага, но това, което е презумпцията на вносителите е, че имена, които могат да бъдат заменени с български, е по-добре да бъде направено именно това. Да не стоят с стари имена, които са на турски, например, и по този начин да се обърква езика.
Сетих се нещо само за секундичка. Александър Тодоров Балан, знаете го, езиковеда, който се опитва да измисля през поминалия век синоними на турцизми, например, или на други думи, които са влезли в езика ни от англоязичен, франкофонски и така нататък характер. Спомням си така едно от най-разпространените синоними на кибрид, който той измисля. Помните ли го?
Не.
Дръсни, пълни, клечица. Това предлага той. Е, както виждате, то не се огръжен стил.
Вижте, просто според мен се преекспонира прекалено много. Това не цели въпросното преименуване да не скара с някой или пък да създаде определен прецедент в взаимоотношенията, или не мисля, че е дори и провокация. Това е една идея, която ВМРО от над 10 години така пропагандират в Общинския съвет в Стара Загора и просто в този Общински съвет намери почва това да се възприеме от всички останали и да бъде гласувано. Така че това не е теза, която те от година или две са тръгнали да налагат. Затова мисля, че се следва една последователна политика от тях, да искат да има български наименования на въпросните местности, а всякъде, където е възможно.
Искате ли да кажете, че вие ставате флагман на идеята на ВМРО? Стара Загора е първата община и първи общински съвет и това ще се случва и в други населени места в България.
Не знам дали е първия и дали ще е последния, не мога да кажа и не бих искал да ставам флагман на каквато идея, но смятам, че ВМРО в случая и Атака, и Патриотичния фронт,
да,
си...
НФСБ.
На практика, да, НФСБ, които го правят.
Обединените
патриоти си следваха тяхната последователна политика, която налагат. Вие знаете, че те имаха и медия, от която пропагандираха дълго време и успяха да убедят всички останали съветници, че това е правилно. Самия факт, че се
коалиционните
гласува...
партньори добре работят в Общинския съвет в Стара Загора. ГЕРБ и Обединените патриоти.
Не само те. Аз това исках да ви кажа, че имаш на практика само няколко трима съветника, мисля, че бяха против. Всички останали бяха за. Това показва, че това е намерило почва сред всички партии в Стара Загора. И след като те имат правото да го направят и смятат, че е родолюбива и правилна инициатива, аз не виждам нищо
за полисмени неправилно. Какъв ще ви бъде слогана? Живко Тодоров, регионалния надпартиен обединител.
Не знам дали мога да бъда надпартиен обединител, но ще се радвам хората в България да бъдат по-обединени.
Много ви благодаря за това интервю. Ще ви каня и сега по обратния път да няма катастрофи.
Всичко добро,
всичко
благодаря.
Всичко хубаво ви желая. Разговаряхме с Живко Тодоров, кмет на Стара Загора, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ. След малко за принципите и компромисите на върха, Даниил Кирилов, ГЕРБ.